Saistībā ar sociālo projektu Neklusē sabiedrībā aktualizējies temats par mobingu skolās. Mobings ir fiziska vai emocionāla vardarbība, kas ilgstoši tiek veikta pret vienaudzi, tā stāsta kampaņas līdzautore Marika Anžāna. OECD pētījumā Latvija ierindojas pirmajā vietā Eiropā mobinga izplatībā. Turklāt 40% skolānu izvēlas neziņot, ja piedzīvo šādu vardarbības veidu. Šādi gadījumi bijuši arī Valmieras 5. Vidusskolā. Tur šīs problēmas risina pārrunu ceļā, turpina skolas psiholoģa Inita Trapāne.
Es gribētu teikt, ka būtībā paši bērni ļoti bieži nāk pēc palīdzības, nu teiksim, tajās situācijās, ka pat tiešām ir kaut kas ļoti tāds nopietnis. Jo skolā mēs strādājam kā komanda jau ļoti, ļoti sen, viņi mūs pazīst, viņi zina. Un es saku, tas modelīts arī iestrādājās klases audzinātāji, ja tur nē, tad nākošā, teiksim, sociālā pedagoģa, psiholoģa, arī skolas administrācija iesaistās šajos gadījumos, ja. Nevar teikt, ka tie ir bieži, dažkārt jau bērni nāk arī, teiksim, par gadījumiem runāt, kur varbūt absolūti nav ne šī fiziskā, emocionālā vai vardarbība, ja.
Visbiežāk vardarbība notiek pusaudžu vecumā – 5., 6. un 7. Klasē. Tad, kad skolēni savstarpēji cīnās par līdera pozīciju, stāsta psiholoģi. Un parasti apcelšana notiek starpbrīžos skolas gaitiņos. Ir ļoti grūti raksturot vienotu upura vai pāri darītāju modeli, jo to var ietekmēt gan ģimene, gan piedzīvotais līdz šim vecumam. Turklāt katrs interpretē citādāk. Vairāk stāsta skolas direktore Rudīte Markus.
Katrs jau mēs esam īpaši un citādāks, vai ne? Gan kā es sevi pasniedzu un kā es protu ar citiem, vai ne? Varbūt es, jā, nu negribu ar visiem draudzēties, ok, bet tas jau nenozīmē, ka tāpēc man apcels pārējie, ja? Te ir vienmēr abas puses, ja, kur ļoti grūti tā, nu tīri pirms sākt risināt to jautājumu, vispār runāt, izsvērt, kura puse ir vainīga vai kura nav vainīga, ja? Kaut kas jau ir no abām pusēm, un tad vienkārši sarunas ceļā, jo tas, kur skolām arī ļoti daudz ir jādara, ir šīs te sarunas, uzklausīt, izprast, tālāk atbalstīt un sākt risinājumu to soļus meklēt. Un tas ir laika ietilpīgs process, to gan es varu uzsvērt.
Skolas pārstāvis uzskata, ka bērnam uzvedības un attiecību modeļi veidojas jau no pirmajiem dzīves gadiem. Līdz ar to svarīgi ir izglītot par to, kas ir apcelšana un ko tā nodara arī pirmskolas vecumā. Izglītošana un diskusijas veicināšana ir arī viens no sociālā projekta Neklusē mērķiem. Lai to panāktu, sociālajos medijos tiek publicēti video pieredzes stāsti gan no bijušajiem mobinga upuriem, gan pāri darītājiem. Savu stāstu projekta ietvaros publicēja arī Linda Samsonova. Viņa īslaicīgi sākumskolā bijusi pāri darītāja. Linda sniegusi arī interviju medijam TVNet. Pēc tās publicēšanas sabiedrībā raisījās diskusija par to, ka Lindas stāsts savā ziņā iedrošina pāri darītājus.
Mans gadījums, es domāju, ka es esmu kaut kādā veidā sakārtojis savu dzīvi, attiecības ar pārējiem un esmu izaugusi. Un kas esmu gan spēcīga, lai atzītu savas kļūdas pagātnē, ko es darīju kā bērns. Līdz ar to man uzaicināja arī tieši dalīties ar šo negatīvo stāstu, jo ir daudz otras puses stāstu. Tādēļ arī es piekritu. Un man likās, ka jā, ka nevar būt tā, ka ir tikai tie upuri un ka tu netiec saprast no tā sliktā puses.
Linda piekrīt, ka stāsts atspoguļots neveiksmīgi, tomēr viņa negaidīja šādu sabiedrības reakciju. Runā gan vietnē Twitter, gan Facebook, gan raksta meitenei ziņas personīgi. Viņa stāsta, ka šobrīd tiek sodīta no pieaugušu cilvēku puses par to, ko darījusi kā bērns, kurš neapzinās ne sekas, ne riskus. Viņa kļuvusi par mobinga upuri virtuālajā vidē.
Pirmkārt, es ļoti atvainojos visiem, kurus tas ir aizskāris, un tāds noteikti nebija mans mērķis. Es nekādu neattaisnoju savu rīcību. Tā nebija pareiza, un man pašai ir bijusi vajadzīga liela drosme un saņemšanās runāt par nepatīkamām, pretīgām tēmām manā dzīvē, ar kurām es nelapojos. Un šis izteiksmes veids nav cilvēkiem paticis, ka es to daru ar smaidu. Es neesmu speciālists, lai izskaidrotu to. Es dalījos ar savu stāstu cerībā, ka un arī ar domām par to, ka ir jāizprot abas puses, lai risinātu situāciju.
Sociālā projekta Neklusē līdzautore Marika Anžāne atzīst, ka pieļautas vairākas kļūdas. Turklāt tagad tās tiek labotas. Pie pieredzes stāstiem nu pievienoti arī psihologa komentāri. Bez tā izņemts arī pieredzes stāsts, kurā pausts, ka cietais no apcelšanas ir tikai ieguvējs. Izņemt vai labot interviju lūgts arī portālam TVNet, bet uz šo lūgumu mediju pārstāvji nav atsaukušies.
Un mēs atzīstam, ka ir bijušas vairākas kļūdas, ko mēs pieļāvām kampaņas ietvaros, un mēs tās esam labojuši. Daloties ar Lindas Samsonovas pieredzes stāstu, mums jau no paša sākuma vajadzēja būt pievienotam psihologa skaidrojumam, kas šajā situācijā ir, kas tajā video stāstā ir, kam ir jāpievērš uzmanība un kas ir tas, ko mēs varam mācīties. Tagad šis skaidrojums no psiholoģes Gunitas Klembergas ir pievienots.
Sociālais projekts nākamajā mācību gadā piedāvās arī aplikāciju, kur skolāni varēs ziņot par pāri darījumiem. Projekta ietvaros rīkotas arī apmācības skolotājiem, kā arī šobrīd ir pieejamas aptaujas skolām, kas izmanto izglītības platformu Edurio. Tā pieejama 350 skolās, bet šobrīd aktivizēta tikai 62 mācību iestādēs. Aprīlī aptauju noslēgs, tad analizēs ievāktos datus. Paula Dēvica, speciāli Latvijas radio.